tund Annega. Tere kõikidele kuulajatele. Meil on täna stuudios balletiartist Eve Andre. Mina olen naisteajakirjanne peatoimetaja Tiina Lang. Eve, te olite tütre sünni tõttu 2 aastat teatrist eemal, kuid nüüd taas tagasi. Kui raske või keeruline see tagasi tulek oli?
Algul oli ikka väga raske. Noh, nii enda jaoks. Just, et kuidas kõik keha tunnetus oli ära kadunud, kuidagi selge ei paindunud ja sõkene väga kaua võttis aega enne, kui hakkasid ennast jälle tundma paletti artistina või nii. Ja alguses oli raske.
Kas selle 2 aasta jooksul te mingit trenni ei teinud või ikka tegite?
Absoluutselt, nii palju kui oma lapsega ujumas käisin koos, see oli ainuke trenn ja siis pikad jalutuskäigud käruga, et rohkem ma ei teinud midagi.
Kas muidu nõutakse, et peab tegema või kuidas sellega on?
Tegelikult ei nõua keegi, et see on, ma arvan, enesetunde asi, et kes tunneb, et ta peab tegema trenni ja kaalus maha võtma kiiresti, aga minul läks kõik väga lihtsalt ja õnneks teinud probleemi.
Millist tööd või trenni see siiski nõudis tantsijavormi tagasi saamine?
Ega ma midagi erilist nüüd küll ei teinud. Võib-olla ainult tõesti see selja, selja tunnetus ja mõtled kogu aeg selja peale, et saada selgele paika. Et see oli kadunud, aga muidu nagu vanasti tegin trenni ja nii see vorm tuli ja oli vaja lavale saada, et mingisuguseid tantse laval teha ja siis tuleb vorm kiiremini tagasi, mitte ainult trennist.
Mitu tundi või kui pikalt seda trenni tehakse selleks, et vormi uuesti taastada?
No meie teeme trenni 6 päeva nädalas, 1,5 tundi on meil trenn, ongi trenn, et kus me teeme neid klassikalisi harjutusi. Aga siis sinna lisanduvadki proovid ja etendused, et tegelikult viib artisti vormi tagasi etendused just. Et see on nagu selline enese distsipliin ja niimoodi, mitte ainult trenn, mis me teeme 1,5 tundi päevas.
Millist elustiili või päevakava see nõuab? Mis kellast te tõusete ja millal näiteks treeni lähete?
Tegelikult praegu on päevakava ikka rohkem lapse järgi seatud. Et vanasti ma võisin magada 9 ja siis 10:30 treeni minna. Aga praegu, kui laps tõuseb küll 6 üles, siis minul on juba 10:30 lõunasöögi aeg. Et tegelikult mingit sellist vahet ei ole treeni suhtes.
Kuidas te olete oma elu selles uues rollis korraldanud?
Ma just mõtlesingi, et tegelikult on nii imelik, et kas ma vanasti kodu oli minul nagu magamiskoht, et ma tulin puhkama ja magama. Et mul võis isegi kohvi tast pesemat olla nädala aega kraani kausis, aga nüüd lapsega nagu hommikul ma suudan teha ära nii palju asju, mida ma nädala jooksul isegi ei teinud. Ma tegin ära hommikusöögi, lõunasöögi, õhtusöögi ja pesin veel pesu ja koristasin ja kõike suutsin selle paari tunni jooksul teha. Et see on nagu tõesti muutunud, et ma jõuan palju rohkem, kuigi aega on palju vähem. See on endale ka kummaline.
Millest see siis tuleneb? Kas see, et te olete oma päevaplaani kuidagi paremini planeerinud või?
Ei, tegelikult ei saa planeerida. See tuleb vist iseenesest, ma arvan. Sest teatritöö on samasugune nagu oli varem. Ainult minu elu on muutunud sellega, et mul on nüüd laps ja nüüd mul on palju rohkem kohustusi. Vanasti ei olnud.
Kui rangeid nõudmisi te peate ise endale esitama, mis moodi ennast trimmima või kas ka kuidagi piirama selleks, et olla balletti artist?
No tegelikult paljud muidugi piiravad söögiga ja teevad midagi enamat, aga mina olen oma 10-aastase karjääri jooksul suutnud niimoodi olla, et ma ei pea söögiga piirama. Et mul ei ole olnud probleemi, et kui on palju tööd, siis keha on ka paremas vormis. Et mingid muud siin ei ole.
Kas teie kolleegid panevad seda ka imeks? Või kadestavad teid selle pärast?
Võt, ma ei tea, ma ei ole küsinud.
Aga samas on see siiski võimalik, et kuigi te teete palju trenni ja edasi, et kui on ka tort laual ja võtate tükikese või sööte tahvli šokolaad ära, et see kuidagi ei mõjuta teie kaalu?
Tegelikult ei mõjuta. Mõjutabki piisav koormus. Kui on piisavalt tööd, siis oled ka heas vormis. Minu puhul on see nii. Aga muidugi on see, et kui mul on ikka õhtul etendus, siis ma viimane söök minu jaoks on enne kolme. Et enne etendust siis eks piisavalt pikk paus, et suudaksid, noh, hea kerge oleks laval olla. Aga peale etendus siis jõuan koju, siis see on seda, mis ette juhtub, kõht on nii tühi.
Aga samas ütleme, kas see nälg seda etendust kuidagi ei hakka mõjutama, sest et kui on, ütleme, kell kolm on viimane söögikord ja kell seitse olete te laval.
Ja kell kümme lõpeb etendus. Mõjutab küll, kui on pikad pausid, näiteks just Luiki tärves ma tantsisin ainult. Luiki tähendab, mul on vahepeal terve pikk pausis tunned, kuidas kõht koris ja kõht on tühi. Aga kui sa oled kogu aeg laval ja oled kogu aeg tegevuses, siis ei tule see isegi meelde.
Kui te lapsena paletti õppima hakkasite, siis kes või mis selleks tõuka andis? Või oli see kuidagi teie sisemine soov ja vajadus, et te tahate kindlasti paletti õppida?
Ei, absoluutselt. Ma olen maatüdruk ja 9-aastane tüdruk ei tea, mis talle meeldib ja mis ta teha tahaks tulevikus, ma arvan. Aga mul on isa, me oleme kolm õde. Ja isa võttis vastu otsuse, nii ta mulle rääkis, et üks tütardest peab kindlasti tantsima. Kuna mina olen keskmine, siis esimesena läks paletikooli mu vanemude. Tema ei saanud sisse. Ja siis läksin mina. Mina ei saanud ka sisse esimene kord. Aga teist korda ma sain siis juba. Küll väga napilt, aga sain. Et isa oli see, kes arvas, et peaks tantsima. Aga ma ei olnud eriti, ma ei teadlikki, mida ma lähen tegema või. Ma tulin pealinna lihtsalt.
Miks just balletti? Olete te oma isaga sellest rääkinud?
Me just ei ole rääkinud. Ma sain aru nii, et ta nägi ajalehes lihtsalt kuulutust, et balletikool otsib uusi õpilasi ja siis ta ei jätnud jonni. Hakkas ükshaaval meid viima igast.
Kui te sisse ei saanud esimesel katsel ja teisel nii-öelda napilt, siis mis olid need etteheited teile või mille pärast te näiteks ei saanud? Kas te mäletate sellele seda aega, kui te olite väga noor?
Väga hästi mäletan, et eksam oli selline palju, hästi palju lapsi oli ja hästi närviline oli, ma mäletan. Ja kaks asja oli, mis mulle ette heideti, mis mulle meelde jäid, et kui ma järgmine kord läksin, siis ma pingsalt mõtlesin nendele asjadele. Üks oli, et mu sabakont oli hästi nagu deformeerunud või ei olnud õigesti, ma ei tea. Ja siis mingisugused jalakondid olid ka liiga suured. Ja siis ma hoidsin pingsalt ja keha krambis, et neid asju vigu enam näha ei oleks, mis eelmine aasta oli.
Kas selline füüsiline vaatlemine kuidagi mingisugust niisugust ebamugavust jätnud hinge? Et vaadatakse tõesti nii-öelda nagu mingisugust objekti?
Nii väiksena ei saanud sellest aru. Mis nagu oli, et me olime nagu pesuväel ja siis meil paluti seista ja siis ma seisin ja siis tuli keegi naisterahvas ja hakkas minuga mingis asju tegema, tõstma jalga, keerama välja poole, et need on minu jaoks täiesti müstiliselt, et miks minuga niimoodi tehakse. Et see nagu oli. Midagi.
Aga olite te siis rõõmus ja õnnelik, kui te lõpuks sinna sisse saite või oli see pigem niisugune, kuna isa soov oli see, siis lähen ja täidan seda soovi?
Jaa, suga võitli ja hing, jah, et kui mul palutakse midagi teha ja kui on kuskil vaja konkureerida, siis ma tahan ikka olla parim. Ja tegelikult ma ei tea, mida ma sinna tegema lähen. Ja mul ema oli ka täiesti šokis selles mõttes, et ta ei uskunud, et mina sisse saan. et kus kuskilt maalt ja metsast mingi tüdruk tuleb, et ema ütles, et noh, kogemuse pärast, aga kui ma sisse sain ja koju läksin, siis ema nutis silmast peast, et mis nüüd saab. Nii väike laps läheb üksi pealinna.
Mis siis sai?
Minul ei olnud nagu mingit mured, mina olin rõõmus, ma ei saanud arugi, et midagi nüüd. Noh, ma olin sukkene enese kindel ja sukkene omast arust hästi suur, aga siis, kui ma üksi ühiselamus olin ja näiteks pühapäeva õhtuti tulin kodust maalt ja kedagi ei olnud veel tulnud, ma olin üksi, istusin toas, siis tuli küll pisar silma, et tahaks selle koju tagasi, et üksi mul ei meeldinud olla.
Kuna te siis olite 90?
90 kuskil nii, ja. Et ma mängisin veel nukkudega, mul olid nukkud sahtlis ühiselamus.
Kas te ise kujutaksite, et oma lapse saadaksite üksipäini Tallinnasse, ütleme, 9-aastaselt?
Absoluutselt mitte. See on nii julm minu jaoks. Siis ma ei saanud sellest ise aru, aga praegu ma saan küll aru, et mis ema pidi tegema, kuidas tema kannatas selle pärast, aga samas oleks võinud ju mitte panna, aga noh, ma ei tea, kuidas nad isaga kokkuleppele said siis. Ei ole sellest rääkinud.
Oli teil keegi tugi isik siin Tallinnas ka või keegi kas sugulane või kelle juurde või kelle poole te võisite pöörduda, kui oli mingi mureküsimus või mingi, ütleme selline, kellegi teise kodu veel, kuhu te võisite minna sealt ühiselamust näiteks?
Ei olnud. Seda ei olnud.
Samas ütleme, nii väikesel lapsel ometigi ju tekib niisuguseid ka suuri vastulööke ja sellises vanuses on need vastulöökid ju palju suuremad kui juba vanemaks saades.
Ega ma eriti ei mäleta, aga see oli küll, et ma olin maakoolis, ma olin kiituskirja ja viieline täiesti, ma olin kõik viied tunnistusel ja kui ma läksin balettikooli, siis esimene aasta oli mul isegi 3 tunnistusel. Et noh, see tähendab, et ikkagi mingi tagasilük oli, aga ma ise ei saanud sellest eriti aru. Noh, see on ikka see ka, et keegi ei sunni sind õppima ühiselamus ja noh, ikka ma ei mäleta, mul ei ole mingit traumat sellest.
On see aeg teid kuidagi väga iseseisvaks kasvatanud?
Jah, ma arvan, et kui vähegi võimalik, siis kõik noored inimesed, mitte nii noored kui mina, peaksid elama ühiselamus. Et see annab mingisuguse sellise elukogemuse, et sa oskad teistega arvestada ja sa oskad oma asjadega hästi ümber käia. Kas või näiteks rahaga, et ma suudan nagu mõistusega võtta, et ma kõike ei osta, mis mulle meeldib. Et see nagu on väga hea kogemus, ma arvan.
Kas nende paletti õpingute ajal ei olnud teil vahel niisugust tunnet, et jätan selle asja pooleli ja lähen koju tagasi?
Oli küll. Siis kui me just keskkooli hakkasime minema, et see on nagu selline viimane etapp paletti koolis, et kus nagu enam ära ei minda tegelikult. Et esimene 4 aastat ikka, iga aasta läks keegi ära. Et meil on 14 tüdrukut oli ja lõpuks ei tegelikult ainult 2 järgi. Aga meil tuli Tartus 2 tükki juurde, et me ikkagi saime lõpetada. Ja siis mul tekiski see, noh, nagu on puberteedi jaasuke trots või et võt, kõik heitsid mulle ette, et ma olen väikest kasvu ja et ma ei saa tantsida seda ja teist ja siis ma mõtlesin, et ma lähen siis ära. Ja meil siis olid need rasked ajad, vabariigi mingi talongi, mingi süsteem ja selline ja siis ema oli ka väga, väga rusutud ja nuttis ja mõtles, et kas ta suudab mind üldse ära koolitada, et noh, see nõudis väga palju. Aga siis tekis vastupidine jõnn, et vaat, lõpetan, kõigi kiuste. Ja siis ma hakkasin nagu tööle.
Kui karmid need õpingud isenesest tulid, mida nad tegelikult tähendasid teile? Mida seal tunnis nõuti ja kuidas see kord seal välja nägi?
Eriala tunnis siis. Mul oli väga hea klassikalise tantsu õpetaja, ma olen talle väga tänulik. Ta mind tööle pani ja ikkagi utsitas mind nii-öelda. Et sellist karmi ma nagu ei mäleta, et paljud räägivad, et on umbes mingid verised küüne jäljed pepu peal, kui peput sisse ei võta nii nagu tarvis, aga ei minul sellist kogemust on, meil oli selline õpetaja, kes ma ei tea, kuidas ma seda seletan, et kand oleks välja poolne. Siis õpetajal oli komm. Ta pani kommi kanna peale, ütles, kui komm maha kukub, tähendab, see ei ole piisavalt välja poolne. Aga kui komm ei kukku maha, on väga hea ja siis said kommi endale. No, selline meetod oli temal näiteks. Minul oli pidevalt siin mitu kummi vahel.
Kas te mäletate oma esinemist, lava esinemist ja mis emotsioonid teid siis saatsid?
Jah, ma olin teises klassis balletikoolis, kui oli mai murdma tükk surma ja sünni laulud. Ja seal oli vaja ainult kõndida palja jalu küünal käes üle lava. Ja ma mäletan, kuidas ma niimoodi kartsin. Mul ei olnud vaja mitte midagi teha, aga ma niimoodi kartsin, et see küünal värises käes. Et see on küll väga selgelt meeles.
Tund Annega.
Me jätkame juttu balletiartist Eve Andrega, mina olen naistekeskuse Anne, peatoimetaja Tiina Lang. Eve, kuidas kulges teie tee rühmatantsijas solistiks? Sest et juba pärast balletikooli lõpetamist 1996 saite te Kultuurkapitalilt noore tantsija laume preemia. Mida see teile peale tunnustuse veel tähendas? Kas innustas veelgi enam tööd tegema, veelgi enam silma paistma või mis?
Ikka. Kõik sellised preemiad ja tunnustused ikka innustavad rohkem tööle. Aga solistiks saadakse tasapisi. Noh, tegelikult on niimoodi, et ma juba balletikoolis hakkasin tegema Estonias rolle. Ja minul läks selles mõttes väga lihtsalt, et ma tulin teatrisse, ma hakkasin kohe solisti asju tegema. Siis nii see kasvas edasi.
Paar aastat hiljem te saite ju ka Claudia Maldutise nimelise preemia. Mis preemia see täpsemalt on?
Claudia Maldutis on Eesti baleriin, kes emigreerus Eestist ära, kui oli sõda. Ja ta tuli tagasi just siis, kui mina lõpetasin. Ja ta lõi oma fondi, et toetada noori, just nimelt noori tantsijaid. Ja juu, siis ma jäin silma. Seda vist jagatakse iga aasta. Peale mind igastas oli küll veel, ma tean.
Te olete saanud ka teisi preemiaid. Mis asjad või millised preemiad on olnud teile kõige tähtsamad või mis on teid kuidagi enim motiveerinud? Või ütleme, mida te ise kõige väärtuslikumaks peate?
Mõtled balletikonkurssi ka või?
Jah.
Et kõige väärtuslikum on minule ikkagi Jacksonis saadud parima paari tiitel koos Sergei Upkiniga. Et pärast seda ma mõtlesin, et noh, nüüd võib hakata pere looma. Et see oli nagu minu tiphetk, ma arvan.
A see oli 1999 ju?
Ei, see oli 2001 või? Ja 2000.
No, igal juhul.
Aga mitte rahalised preemiad. See nagu ikkagi see, et kui paleti maailmas, mitte Eestis, aga kuskil mujal siin tunnustatakse mingisuguse tiitliga, et see on väga suur innustus. Ja siis tunned, et sa oled midagi ära teinud.
Millised need konkursid välja näevad või mida seal tegelikult hinnatakse või kui tihe see konkurents isenesest on?
Vaat siis, kui saadki Eestist välja ja nendele konkurssitele, siis sa saad aru, kui tihe on ikka konkurents, eriti naiste hulgas, sest noh, naistantsijad on ikka mitte poolevad isegi kolverand rohkem. Et ja tegelikult on paljuski muidugi see ka, et poliitiline konkurssid on kõik mingil määral poliitilised. Aga kui nii väike Eesti märgatakse inimesi, kes on nii väiksest Eestist, et siis ma arvan, et see ei ole nii väga poliitiline, et me oleme ikkagi head. Et me ei ole ju ainuksed, kes on, või mina ja Sergei ei ole ainuksed, kes on preemaid saanud paleti konkurssitel.
Ja mida see nii-öelda parima paari tiitel tegelikult nii-öelda tähendab? Mida seal üldse hinnatakse?
Seal hinnataksegi, et kuidas me paarina toimime. Ja ma arvangi, et see on väga, väga harv juhus, kui sa leiad sellise hea partneri, kes sinuga just sobib. Ja mina arvan nii, et miks me Sergei Upkiniga sobisime, oligi see, et me täiendasime üksteist. Et minul oli puudu tehnilise poole pealt näiteks midagi ja ma olin rohkem šarmikas, aga Sergei Upkin oli just hästi tehniline ja siis ei olnud seda šarmi nii palju. Aga me kasvult ja muidu sobisime väga hästi. Ja siis oligi see, tekis sukkene täiskomplekt laval kaks inimest.
Teete te temaga veel koostööd?
Ei, et kui mina läksin lapsepuhkusel, siis tema lahkus Estoniast. Ja ma olen ilma partnerita.
On selle uue partneri leidmine väga keeruline? Või?
Väga keeruline.
Mis seda veel nii-öelda takistavad?
No tegelikult ega mina nüüd ei otsigi endale uut partnerit, et noh, ma arvan, et sellega tegeleb paleti juht, et leiaks Estoniasse häid meestantsijaid, et oma paleti naissolistidele leida sobivaid partnerid.
Kuidas on usaldusega oma partneri suhtes? Näiteks, kõrv paletis on olulised igasugused erinevad tõsted ja hüpped. Kas näiteks teil hirmu ei ole, et võib-olla oma partner pillab mind maha ja ma saan tõsiseid vigastusi?
Võt seda hirmu ei tohi tunda, et siis lähebki, siis ei tulegi tõsta välja, kui sa oled hirmuga tõstet tegema. Ja kui pillabki maha, Sergei on mind pillanud maha, siis ikkagi on see, et ei ole alati tema süüdi. Et selles oli ka minul oma osa, et ma läksin kuidagi valesti tõstesse või midagi, et noh, see on ikkagi ka koostöö, et hirmu ei tohi küll tunda.
Kui te juhuslikult nii-öelda olete siis maha pillatud või kukkunud, kuidas see hetk nii-öelda teile emotsionaalses mõttes, mida see teile nii-öelda tähendab või peale selle valu?
Ei, nii väga valu, see ei olegi laval ei tunnegi valu. Kui sul on ka mingi trauma, ega sa laval ei tunne, siis läheb meelest ära kõik. Pärast tuli naljakas video pealt vaadata niimoodi, kui maha pilletega tegelikult. Nagu, sa saad nii krapsti sealt püsti, et sa nagu ei pane tähelegi, et nii väga hull oli asi.
Aga samas ütleme, kuidas on võimalik seda valu ignoreerida, kui ka on mingisugused vigastused?
No minul on olnud väga valus mälestus. Ma ei suuda siiamaani seda muusikatki kuulata. Uinuvas kaunitaris oli, ma tantsisin rühma Nereide. Ja järgmises vaatuses ma pidin tantsima solisti Pade tööd Sinilindu. Ja ma mäletan, et mul olid jalad nii väsin, ma mõtlesin, kuidas ma jaksan. Ma tegin mingit harjutust ja ma kukkusin varavavalt maha. Niimoodi, et ma enam püsti ei saanud. Ja ma roomasin sõna otses mõttes lava pealt minema ja mulle kutsuti kiirabi, et ma murtsin omale jala niimoodi, et pandi see kohe kipsi. Siis ma olin väga pikalt eemal.
On veel mingisuguseid seda sorti vigastusi olnud, mis tegelikult piiravad esinemist ja mis võtavad teid nii-öelda kauaks lavalt ära?
Vigastusi väga palju. Kõige hullemad suhtud tui minul ei ole olnud. Põlvevigastused, mis võtavad väga kaua aega, et sellest uuesti välja tulla ja tagasi tulla ja uuesti hakata tegema ja väga ettevaatlikult peab hakkama trenni tegema. Põlv on minu arust kõige julmem.
Millised on olnud teie tähthetked laval? Mida te ise peate nii-öelda nendeks tähthetkedeks?
Ma niimoodi mõtlen, et tähthetked tegelikult on Pähklipure ja Marie või Klaarautest oli nimed. On minu tähthetk, ma arvan. et see oli minu unistus balletikoolist, mida ma tõin teatrisse kaasa, et see oli see, mida ma tahtsin kindlasti tantsida ja ma sain seda tantsida. Ja veel nii suurepärase partneriga.
Kui tähtis on balletiartistile, et see ballett talle meeldiks?
See on väga oluline. Et siis see tuleb siiralt, jõuab publikuni, kui see ballett sulle ka meeldib. Või noh, näitlevel või tantsijale.
Juhul kui ei meeldi, kas ütleme, siis tuleb ju siiski ennast sundida, aga missugune see suhe on või kas ütleme teised kõrvalt märkavad seda või on see puhtalt ainult teie enda sisemine küsimus?
Ma arvan, et märkavad.
Kas on näiteks võimalust öelda, et mulle selle paletti muusika ei meeldi?
Ei.
Ma ei soovi selles osaleda.
Ei, kahjuks nii ei saa. Kui sa oled määratud, siis sa ikka reeglina teed seda. Et sa ei saa valida.
Aga samas on ju ka teisi artiste. Mille järgi üldse valitakse?
See ongi meeldivuse järgi, et tuleb uus lavastaja, temale meeldivad ühed inimesed, tuleb teine lavastaja, meeldivad teised inimesed. Et see ongi, ma arvan, esmamulje, välimus ja siis see, mida ta suudab treeningtunnis ennast, kuidas ta suudab muljet avaldada. Et see on nii.
Kui tähtsad on kostüümid ühele balletiartistile?
Väga tähtsad. Selles mõttes, et peab olema mugav. Et väga palju on neid kostüüme minu karjääri jooksul olnud küll, kus on tõesti ebamugav. Ja sa lähed tegema laval kostüümis mingit piruetti või midagi näiteks. Ja sa tunned, kuidas kostüüm segab sul seda teha, et see on väga raske. Et sa ei saa nagu keskenduda oma tantsule, vaid sa pead mõtlema, et kuidas ma saaks selle kostüümi nüüd endaga kaasa. Et see on väga oluline, et sul oleks mugav kostüüm.
Samas kas ütleme, kostüümi kunstnikuga koos ei anna teha koostööd?
No mingil määral, aga mitte eriti. Oleneb ka kunstnikust midagi.
Aga teiselt, kui näiteks see tualett sõna otses mõttes takistab tantsimist?
Mul on olnud juhusid, kus ma olen saanud kokkuleppel, et võtame need suured lipsud ära näiteks selle kostüümi pealt, et see segab oluliselt minu käe tõstmist näiteks. Aga jah.
On ka olemas, ütleme, mingisugused lemmikmaterjalid või mingid lemmikkostüümid, mis on teile teie karjääri jooksul eriti meeldivaks või toredaks saanud? Mida te igal juhul eelistate?
Mulle väga meeldis Coppelia kostüüm. Seal oli väga mõnus venimast materjalist sametriko ja siis oli selline puhvis seelik lihtsalt selles. Ei olnud nagu mingit probleemi. Said kõike teha ja ta oli väga ilus ka.
Kui te lähete lavale, kas on teil enne seda mingisugused omad rituaalid või te vajate omaette olemiseks aega või kuidas see välja näeb?
Et ma olen mingil määral ebausklik inimene ja siis sellised on kujunenud sellised asjad välja, et ma ei pese kindlasti samal päeval pead, ma ei laki küüsi, ma ei viili isegi küüsi, kui väga suurt vajadust ei ole. Et ma ei tee selliseid neid asju ma ei tee. Aga mingit olulist rituaali ei ole.
Milles see ebausk on tulnud või miks just niisugused toimingud?
Vaat ei tea. Ma mõtlesin selle peale, et ma ei tea.
Kui pikalt olete nii-öelda niisugused sellised rituaaliteid saatnud?
Nii kaua, kui ma mäletan, et ma olen etendusi teinud. Paljudel on näiteks selline, et nad panevad mingisuguse haaknõela kuskil kostüümi sisse, näiteks, et see hoiab, ma ei tea, mida ära. Et neid rituaale ikka on, mida inimesed teevad.
Samas võib see haaknõelu tantsimise ja lahti minna ja hoopiski vigastada.
Mõni peab seda vajalikuks, noh.
Kas need ebausuga seotud küsimused laienevad ka teatrist välja poole näiteks teie enda isikliku ellu või argirutiini?
Ei. see on kuidagi niimoodi välja kujunenud, et kui ma näen isegi, et ma peaksin küüsi viilima, ma ei tee seda, kui mul on õhtul etendus. Et ma tunnen, et noh, et see on vale, et ma ei tohiks seda teha. Et siis läheb halvasti või midagi. Või näiteks ei õmble samal päeval varvas kingi mingit kummi või mingit asja.
Isegi kui on seda vaja teha?
Isegi kui on seda vaja. No ma olen teinud ja nagu on selline tunne, et sellepärast nüüd läks see asi viltu või midagi sellist. No see on võibolla mingis psühholoogias kinni, aga...
Juhul kui midagi ebaõnnestub seal laval, kuidas te siis käitute või mida te teete? Või kuidas te nagu ise endaga sellel momentil või hiljem hakkama saate? Süüdisate te ennast või püüate paremini või lohutate, et no mis siis ikka, et see ei ole ju veel elu ja surma küsimus?
Ja võt, kui mul on ühes etenduses oli nii, et iga etendus läks mõtku halvemaks ja halvemaks üks liigutus laval. Siis tekis selline masendus, et ma ei tahagi enam seda teha, ma nutsin niimoodi. Et oleneb, kuidas läheb, et mis, no apsusid on ikka, juhtub kogu aeg. Mõni on naljakas aps ja võt, mõni läheb niimoodi hinge, et nutad ja ei tea, mida teha selle.
Võibolla publik üldse ei pane seda tähele, ei märkagi. Ja peale kaba enamus nendest ei ole ju asjatundjad, vaid lihtsalt tulevad nii-öelda silma ilu nautima.
Jah, aga noh, see on enesetunde küsimus.
Kuivõrd näiteks teevad kolleegid märkusi juhul, kui teisel on midagi kas valesti läinud või natukene ebaõnnestunud?
Selles osas ei tehta märkusi või tuntakse pigem kaasa. Et märkusi teeb ikka pedagoog, kes sinuga töötigi konkreetse asjaga. Aga noh, oma parima sõbranna märkusi sa kuuled väga, väga hoolega ja paned kõrva taha. Aga tavaliselt mingi ebaõnnestumise peale küll märkusi ei tehta.
Tund Annega.
Meil on stuudios täna balletiartist Eve Andre, mina olen naisteagri Anne, peatoimetaja Tiina Lang. Milline on üldse balletitantsijate omavaheline konkurents teatris? Estoonis on ju praegu 11 solisti. On seda vähe või palju ja kuidas, ütleme, see omavaheline kollegiaalsus on kujunenud või missugused on omavahelised suhted?
Estoonias on küll praegu väga hea kollektiiv või meeldiv, et ma ei tunneta küll mingisugust konkurentsi, võibolla nooremana, et sa olid ise sellise noh, võimuka või tahtsid rohkem saavutada ja ma arvan, et eks see tuleb ikka su enda enesetundest ka, et kui sa tahad seda konkurentsi tekitada, siis sa tekitad seda, aga praegu on küll meil väga meeldiv minu arust.
Aga kui näiteks lugeda inimeste mälestusi, ma ei hakka siin nimesid nimetama, aga tihti lugu tuleb sealt ka välja või vähemasti on sellised märksõnad ja viited, et ja just eriti nii-öelda teatris, kus on tõme, balletiartistide vahel ja siis ka võibolla ooperisolistide vahel niisugused intriigitsemised ja õudne rivaalitsemine, mis võtab ju energiat ära ja tekitab tõesti sellist halba meeleolu.
Ma arvan ikkagi see sõltub sinust, et kindlasti on neid, kes on nõus tegema kõik mida, et saavutada oma eesmärki, aga kui see otseselt sind ei puuduta, noh, on olnud küll moment, et sa tunned, et see oleks pidanud olema sinu roll või sinu etendus või midagi, aga kui sa seda nagu ei võta isiklikult või niimoodi, et siis ma arvan, ma ei tea, ma olen viimasel ajal sest kõigest nii mööda vaadanud või mul ei ole see oluline, et nooremana ma mäletan küll eriti politikoolis ma tundsin konkurentsi kus juures suuremat ja sukkest intriigitsemist ja aga praegu nagu ei ole täheldanud, me saame kõik väga hästi läbi solistid eriti oma vahel.
leiab sealt ka selles mõttes niisuguseid häid südamesõpru.
Jah, minul on kõige parem sõbranna on ka meie teatri balletisolist. Me tantsime ka ühtesid rolle ja anname üksteisele nõuandeid ja oleme ka üksteisele proove annud, et me usaldame üksteist täielikult ja see ongi nii kummaline, et ei teki sellist pahad kadedust või sul on pigem nagu hea meel selle üle, mis tema teeb. Et see on ka väga kummaline, et see ei ole ka kogu aeg olnud, et me ei ole kogu aeg südamesõbrannad on nüüd 10 aastat.
On teil omal alal eeskujusid, keda te tantsijana tõesti imetlete või heas mõttes eeskujuks endale seate või on nad siis ka teile innustuseks olnud, ütleme, tantsijana ja isiksusena?
Minu kõige suurem innustaja ja eeskuju on olnud Age Oks. Et sellepärast ma peangi ka Jacksoni konkurssi parima paari tiitli võitu väga oluliseks, et nemad Toomas Eduriga võitsid sama tiitli 10 aastat tagasi. Et meie eestlastena läksime jälle ja võitsime sama, et see tundub minu jaoks väga oluline ja ma väga austan Aget ja Toomast ka kui paarina. Tema on minu kõige suuremaks innustajaks ja eeskujuks.
Kui palju näiteks on teil võimalusi vaadata muudes riikides paletti etendusi ja olla kursis, mida teised teevad?
Põhiliselt me näeme ikkagi televiisorist neid teisi etendusi. Oleme küll käinud Leedus ja Lätis ja Soomes vaatamas, aga mitte kaugemal tantsite liidu abiga. Aga põhimõtteliselt jah, televisioon Metso kanalilt näeb päris palju teisi etendusi ja...
Kuna tantsija karjäär on siiski ju suhteliselt lühike, ise on arvestas selle ajaga, mida, milleks seda või ütleme, mil seda ametit õpitakse või ütleme see ettevalmistusaeg, siis tihti lugu ju baleriinid üldse otsustavad oma isikliku elu väga nii-öelda tahaplaanile suruda. Kuidas sellele üldse vaadatakse, ütleme, teatris, kui baleriinid seda ei tee? Selles mõttes, et otsustavad minna mehele, lapsi sünnitada ja siiski just kui tantsu ohvriks tuua.
Võt, ma ei oska öelda selles mõttes, et kuidas teatris vaadatakse, räägitakse küll, et kõik on väga tore, et ikkagi perekond ja niimoodi, lapsed ja kõik on väga tore, aga ma ei tunne, et nad mõtlevad seda, et see on tore. Sellepärast, et jah, mul on praegu väga raske aeg selles mõttes, et ma pean ennast nii palju tõestama ja ikkagi nagu ma ei tunne, et ikkagi, et ma olen vajalik, et see on väga kurb tunne. Et ma olen nüüd ära ja nad on harjunud nagu sellega, et mind ei ole ja et nagu ei olegi vaja, aga ma olen tagasi ja siis nagu tahaks nagu, et noh, et ma ei oskagi öelda. Praegu on väga kurb, ma loodan, et see muutub, et läheb aeg edasi ja ma saan tagasi selle hea tunde, mis mul varem oli.
Samased on teid ju siiski väga vähe, et ütleme, see märkamine ei peaks ju väga raske olema.
Samas on jah, et tegelikult pool Estonia naistrupist on emad. Aga minu puhul, mis on nagu raske, on see, et tegelikult sellise staatusega solisti ei ole läinud lapsepuhkusel ennem. Et on läinud lapsepuhkusele kui ei olnud veel nii palju rolle ja siis saadi solistiks pärast last. Et aga niimoodi, et sa lähed solistina ära, et mina olen selles mõttes katse enes.
Ma olen lugenud niisugust väidet, et et laps takistab tantsule pühendumist või pühendumast, on see tõsi?
Mingil määral küll, sest mul ei tundu üldse olulised enam need asjad, mis mul tundusid varem olulised.
Näiteks?
Näiteks tantsida mingit väga suurt rolli kuskil ja et püüelda kogu aeg selle poole, et noh, ma olen nagu vabam selles suhtes. Aga mida ma olen tähele pannud, et ma olen palju vastuvõtlikum ja ma suudan nagu rohkem areneda. Et kui mulle öeldakse, et tee nii või naa, et ma kohe nagu üritan kaasa mõelda ja niimoodi. Aga varem ma nagu, noh, olin nagu enese kesksem rohkem või nii, et nüüd mul on nagu silmad ka selja tagas, kui tunne on.
Samas on ju üksjagu tantsijaid, kes on ju sellest lapsest oma karjääri nimel loobunud ja pärast tõepoolest ilma oma lapseta ja väga põevad seda.
Mm-hmm.
Milline siis see nii-öelda õige valik oleks?
Ikka sünnitada ja omade lapsi, see on ikka suur õnn. Oleks ma seda varem teadnud? Tegelikult ei tea seda ennem, kui sul endale ei ole. Ma oleks palju varem selle asja ette võtnud. Et kindlasti emaks olemine on väga tore.
Teisalt võib-olla siis poleks te saanud ka neid eelnevaid rolle?
Jah, mõtlen, et kunagi ei tea, mis siin tees ootab. Et tegelikult paljud nad peavad eesmärgi seda, et enne 30. Võiks olla laps. Aga mina nagu hakkasin mõtlema, et mis mul veel teha on, et mul ei olegi nagu, ma olen karjääris enda jaoks nagu lae saavutanud, et ma olen palju ära teinud. Ja ma tundsin, et nüüd on õige aeg. Et ma ei tea, kas ma selleks valmis olin, aga ma tundsin, et nüüd võiks.
Samas, kui teil on õhtul etendused, kuidas te siis olete oma elu korraldanud, kes on lapsega või ikkagi ju mõnes mõttes ka natukene kas süda valutav või, sest õhtune aeg on ju päris pikk.
Mm-hmm.
Kui te viite päeval lapse laste aeda, siis on ta ikkagi nii-öelda hoitud ja turvatud ja nii edasi.
Ei, ta on ka kodus väga hoitud ja turvatud, et issi hoiab, kui töölt tuleb, aga kõige raskemad ongi need õhtud, kui ma pean kella viieks juba teatrisse minema ja ma olen päev otsa ilma miiata olnud. Et, ja õhtul peale etendust olen koju, siis küll ma sätin ta tekki, küll ma paitan, küll ma selline tunne, et issand, ma ei ole teda päev otsa näinud, et nagu tahaks suhelda, et, aga ta ammu magab juba, et see on kõige raskem. Et olla päev otsa niimoodi, et sa ei näe oma last.
Kui tihti seda juhtub? Mitmel õhtul nädalas või kuus?
No praegu ikka mingi ükskord nädalas kindlasti.
Kas te ise kujutaksite ette, et näiteks teie lapsest saaks balletiartist?
Ei kujuta. Ma üritan teda heemale hoida, et tal ei hakkaks meeldima, aga kui meeldima hakkab, siis ei ole midagi teha. Siis on tema saatus.
Mis põhjusel te tahaksite teda sellest alast heemale hoida?
Väga raske füüsiliselt, aga samas mitte tulus. Praegu on ikkagi tähtis, et sul oleks hea palk. Ja aga samas mõtlen, et peab armastama seda, mis sa teed, et siis võibolla jääd ellu, aga kui sa teed seda, mis sa teed lihtsalt tegemise pärast et, või raha pärast, et siis ei ole ka hea, et ma ei teagi, mis see siis hea on. Et. Aga kui ma näen, et ta huvitub paletist ja tahab tantsida, no eks ma siis panen taga tantsima.
Kas te võtate teda, kuigi et ta on praegusel hetkel saab alles 2-aastaseks, võtate teda kaasa näiteks ja näitate talle, mida te ise oskate?
Ma üritan nii vähe kui võimalik, kui ei ole teist varianti, eks ta on mu ka trennis kaasas käinud. Aga ta on nii elav, et ta jookseb see ringi ja ei lase eriti tööd teha. aga seda ta teab, et väga ilusti ütleb, et emme tööl tantsib.
Te ütlesite, et teil on praegu üsna rasked ajad. Kuidas te nende raskustega toime tulete või, või juhul näiteks ütleme, kui miski peaks täiesti ebaõnnestuma, kuidas te siis olete või käitute?
Emotsionaalne inimene ma nutan. Nutan ennast tühjaks ja siis alustan, üritan uuesti, uuest päevast äkki läheb paremaks. Ootan paremaid aegu.
Kas see nutmine isenesest aitab?
Aitab küll. Et sa saad nagu tühjaks nutta ja muidugi see, et sa pead rääkima inimestega, lähedastega. Et mul on väga hea sõbranna ja mul on emaga väga head suhted, et ma saan alati ennast tühjaks rääkida ja nutta koos nendega, kui on raske.
Samas ju tegelikult lähedas ja alati ehmatab niisugune lohutamatu nutt.
Mm-hmm.
Aga selles mõttes on see nutt nii-öelda, ütleme nagu teraapiline, mitte näiteks, no, ma ei tea, võibolla on olemas ka nututeraapia, ma küll ei tea sellest midagi, aga on olemas küll naeruteraapia, mis samamoodi nii-öelda pingetest vabastab.
Muidugi
ebaõnnestumise peale on võibolla raske naerda, aga ise enda üle on ju vaheta vahel väga tore naerda. Kui mingi asi läheb untsu. Aga millised on teie praegused suurimad väljakutsed tantsijana, millest te nii-öelda unistate? Mida te tahaksite uuesti tantsida? Või mida
uuesti,
te pole veel?
Uuesti ei taha midagi tantsida, tahaks midagi uut ja põnevat. Aga praegu on mul väljakutsed kahjuks väljas pool Estoniat. Ma teen maimurdma tükkis Antigonet. Ja ma arvan, et see on jälle minu karjääri üks tipphetki, ma võiks öelda. Et tänud Mai Murdman, et ta mind kutsus tegema seda ja et Estonia mul seda lubas teha. Ja aga ma eriti unistan nagu klassikalise paleti repertuaaris mingit peaosasid. Noh, võibolla Romeo Julia on see, mis on hinge jäänud, et Juliet tahaks teha. Aga põhimõtteliselt ma ootan põnevaid väljakutselt modernselt ja neoklassikalisest osast rohkem, mitte klassikat.
Miks nii?
Mul ei ole enam põnev. Mul ei ole sellist... taha midagi uut ja põnevat. Ma olen nagu 10 aastat tantsid lõike terve. Ma nagu tunnen, et aitab küll.
Kas see mõjub kuidagi rutiinsena ühel hetkel?
Jah. Mõjub küll. Või see tuleb vanusega kuidagi, et või ma tunnen ennast paremini modern ja neoklassikalises paletis, ma arvan. Et ma... See on jah, jälle see enesetunde küsimus.
Palju nüüd võimalusi üldse on praegusel hetkel?
On võimalusi. Väga põnevuse koota on ka Oksana Titova etendust Hamlet, kus mul on ka Nymfi osa ja Ofeelia osa. Et see tundub ka väga põnev. Kui ta on mu kolleeg tantsijana, aga väga põnev tundub.
Kuidas te puhkate ja kõigest sellest väsitavast ja võibolla ka natukene ruineerivast ennast taastate? Mida te siis ette võtate, mida te teete?
Tavaselt füüsilisest väsimusest ma puhkan hea vanniga. Käin väga tihti vannis. Et see nagu lõõgastab, aga ega ei olegi midagi sellist rohkem. Ei olegi selles mõttes aega või tahaks hästi perega koos teha midagi. Me oleme väga harva saanud kelgutamas käia perega või midagi. See ka nagu lõõgastab ja on nagu hea, aga meil on tööajad nii erinevad, mina töötan laupäev, pühapäev ka ja mul on esmaspäev vaba ja siis nagu perega koos ei saagi eriti aega veeta. See on väga kurb.
Kas see mingisugune ohumärk teie suhetele ei ole? või te olete lihtsalt kokku leppinud , et kahjuks see olukord on nii ja kuna tööd on sellised , siis ei ole ka midagi teha ?
jah , eks me oleme kokkuleppe saavutanud , et midagi ei ole teha . kui raskeks läheb , eks siis mõtlen raamatupidamise ameti peale . kellest ma mõtlen selle peale
. ma tänan , et te tulite meie külaliseks , meil oli stuudios balletiartist Eve Andre , mina olen naisteajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang , kaunist pühapäeva jätku teile , kõike head !
tund Annega .